Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jeg mener at det å bruke tid på å sørge for at man har et bra kosthold, det jo minst like viktig som å ta seg tid til å trene, for eksempel.
Mye av maten vi kjøper og spiser såkalt ultraprosessert, og det kan ha negative konsekvenser for oss i form av for eksempel dårligere helse eller overvekt. Du hører på episode 141 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Ingefær skal forhåpentligvis gjøre deg litt klokere hver uke, og gjest denne uken her høyskolelektor på Bjørknes høyskole, Marit Kolby Synøkker. Hun mener altså at å lage mer mat fra bunnen en vel så viktig investering for helsen vår som det å trene. I episoden snakker vi om ultraprosessert mat, vi lærer hva det og hvilke helsemessige konsekvenser det kan ha å spise mye av det. Marit forteller om hvordan vi skiller god mat fra mindre god mat i butikken. Dessuten gir hun oss gode tips til hvordan vi kan lage mer mat fra bunnen hjemme. Vi snakker også om all kosematen som barn får, uten at vi voksne husker at størrelsene på for eksempel is, de tilpasset voksne mager og ikke de små barnemagene. Og samme om du spiser vegansk, vegetarisk eller spiser kjøtt som vi i vår familie gjør, så vil episoden gi deg en ny kunnskap, det jeg helt sikker på. På torsdag kommer Ingefær Shot ut med både bok- og serietips, men inntil det så kan du følge meg på Instagram og Facebook som Sara Lossius, eller delta i praten i den lukkede gruppen Ingefær Podcast med Sara Lossius, også den på Facebook. Og så, noe som må merkes som reklame, i magasinet Camille og på camille.no kan du også lese spaltene mine og mye annet snacks. Og så vil jeg også si ganske fornøyd at Ingefær har fått en til på teamet. Podmaster nå teknikeren min til lydetterarbeid, så det bra at Ingefær blir fler. Men nå over til Marit. God lytt! Marit, velkommen til Ingefær.
Takk skal du ha.
Jeg var på et foredrag med deg i vår, når du pratet blant annet om ultraprosessert mat og sånt for barn, og da hukte jeg tak i deg og sa at du måtte være med på Ingefær, og nå du det.
Ja.
Det jeg veldig glad for.
Det jeg jo.
Vi skal egentlig snakke veldig mye om ultraprosessert mat i dag.
Ja.
Ja. Skal vi bare sette i gang? Hva er det?
Ja, jeg kan gi litt grann sånn historisk introduksjon til det.
Gjør det.
Fordi altså, man leser mye om prosessert mat i mediene, ikke sant? Men prosessering et veldig vidt begrep. Prosessering, det kan være alt fra å rive og skrelle en gulrot til å steke en biff. Og da skjønner man fort det at det å snakke om prosessert mat, hvis man skal måle effekter på helse, det blir alt for lite definert. Og dette var det en forskergruppe i Brasil ved Universitetet i São Paulo som tok tak i for cirka 10 år siden. Og i 2009 så lagde de en sånn klassifikasjon over matvarer, en ny klassifikasjon som de kalte for NOVA, hvor de la på en ekstra kategori med prosessering. Sånn at da fikk man dette begrepet som kalles for ultraprosessering. Denne klassifiseringen den har 4 forskjellige kategorier, hvor den første handler om råvare eller hel mat da, og det man kaller minimalt prosessert mat. Det kan være for eksempel mat som fryst eller kjølt eller hakket eller et eller annet sånt. Og råvarene, de jo sånn vi finner dem og høster dem i naturen. Og så har de en kategori 2 som de kaller for prosesserte ingredienser, og de bruker man egentlig mest som ja, hjelpemidler til å lage annen mat. Da. For eksempel, det kan være sukker, salt, oljer og så videre, men ikke matvarer som man spiser egentlig i seg selv noe særlig. Og så har man da kategori 3, som man kaller prosessert mat, og der kommer veldig mange forskjellige typer matvarer inn. Det kan være for eksempel hermetiske produkter, det kan være mange typer brød, det kan være oster, det kan være mye kjøttpålegg, kjøttretter og så videre. Og så har de da denne siste kategorien av matvarer, som rene industriprodukter, som utelukkende lages av industrien. Der det veldig lite råvare igjen i disse ultraprosesserte matproduktene, og ofte så det vanskelig å kjenne igjen hva de egentlig laget av. Du må lese på varedeklarasjonen for å skjønne hva som i dem. Og de inneholder som sagt lite råvare, men mye andre ingredienser da, ofte så det satt sammen for eksempel av mye sukker, vegetabilsk, olje, salt, og så har de mye tilsetningsstoffer som både skal kompensere for manglende råvare og for manglende smak, og som skal forbedre og forlenge holdbarhet for eksempel. Sånn at disse produktene blir langtidsholdbare, ofte så de pakket litt sånn attraktivt inn og skal ligge på en butikkhylle i månedsvis og være holdbare. Og så de veldig sånn aggressivt markedsført med store budsjetter. Disse ultraprosesserte matvarene, de har hatt en veldig stor fremvekst i, altså globalt egentlig. Mm. Først i den vestlige verden, men nå så ser vi det også i alle andre land. Særlig i de siste 40 årene har det vært spesielt stor vekst i disse produktene da. Og så med denne nye matklassifiseringen, hvor man da kunne dele inn en ekstra grad av prosessering, så kunne man jo da begynne å gjøre analyser på hvordan forholder det seg til forskjellige helseproblemer. Og så kunne man da se på, det noe forskjell mellom mat som mindre prosessert og mat som veldig prosessert? Og de som spiser veldig mye ultraprosessert mat, hvordan går det med dem på en måte? Hvordan påvirker det helsen deres da? Så, og der har det jo kommet mye interessant informasjon frem de siste 10 årene.
Ja, for det viser seg at det beste jo å være på nivå 1 og 2 og tilsette litt nivå 3.
For eksempel, ja. Det egentlig så enkelt kan man egentlig si det.
Men hva det? Altså, ultraprosessert mat, det jeg forstod av når jeg var på foredraget ditt, så det høres jo veldig sånn, det høres veldig lite fristende ut når du forteller kategori 4. Mm. Så tenker jeg sånn, jeg har ikke så lyst til å spise det.
Nei.
For da vet jeg ikke hva jeg spiser. Men vi spiser ganske mye av det.
Vi spiser mye av det, ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vi har faktisk ikke veldig god data på det i Norge, så hvis det noen fra helsedirektoratet som hører på det her, så har dere herved en utfordring med å begynne å samle inn de dataene, for det noe vi trenger, for det faktisk den største endringen i norsk kosthold etter, ja, i hvert fall de siste 30-40 årene, det inntak av ultraprosessert mat. Men vi vet jo at det høyt, og vi vet også det fra andre land som det naturlig å sammenligne seg med, så vet vi at dette At de utgjør en ganske stor del av kostholdet.
Jeg husker jeg noterte 60% et eller annet, land vi sammenlignet oss med, eller kan.
Det en norsk studie som har sett på hva vi faktisk kjøper i butikken, og så har de sett på antall varer, og da kjøper vi nesten 60% av de varene vi kjøper i butikken ultraprosessert.
Mm.
Og vi kan jo også anta at vi spiser det, men vi har ikke noe data på hvor mye det utgjør av det totale kostholdet vårt, sånn med tanke på energi. Da.
Mm.
Men det har de fra andre land, og noen andre vestlige land, så kan dette utgjøre så mye som 50% av den energien man spiser kommer fra ultraprosessert mat. Og for eksempel England og USA, så inntaket veldig, veldig høyt, mens andre land som Belgia for eksempel, vet man at det ligger kanskje rundt 20-30%, og det samme i mange av disse store, voksende økonomiene som Brasil og Kina, India og så videre.
Mm. Men kan du gi litt eksempler på ultraprosessert? For jeg ble så overrasket da jeg var på foredraget ditt, for da dro du frem for eksempel altså det var en del veldig vanlige matvarer på alle matbord og i barnehager og på skoler og sånn der, som du klassifiserte, eller som klassifisert som ultraprosessert, sånn som magerost og skinkost.
Mm.
Kan du gi andre eksempler, sånn at vi får en sånn bilde av det?
Ja, kan prøve å si litt sånn overordnet, eller litt sånn, ta med en del produkter av det som typisk ultraprosessert. Det vi spiser mye av, som vi vet, det for eksempel da is, det kjeks, kaker, altså typisk sånn cookies og sånne ting, og forskjellige typer desserter, det det som utgjør mest av det ultraprosesserte inntaket, i hvert fall i Norge. Men så det også mange brød og bakvarer som ultraprosessert. Det en del meieriprodukter som det, og en del kjøttpålegg. Margarin ultraprosessert, mye drikker det, alt som av brus, energidrikk og også en del av jusene og sånn som vi drikker, og safter og sånn mye av det ultraprosessert. Og så det selvfølgelig alt som av godteri, potetgull, snacks, det meste som finnes av sånne ferdige, innpakkede on-the-go-varianter for mellommåltider ultraprosessert. Og så mange middagsalternativer. Da. Sånne halvfabrikata for eksempel til middag kan være ultraprosessert.
Mm.
Men noe av det som jeg nevnte spesifikt i forhold til kosthold for barn kanskje dette med at de spiser veldig mye polarbrød, mye tuboost, en del av pålegget, leverpostei for eksempel, kan sånn barneleverpostei kan være ultraprosessert. Og så spiser de jo også, barn spiser jo også mye pølser, for eksempel, og is, vet vi. Kjeks og sånne ting da. Alt det der ultraprosesserte produkter.
Nei, egentlig det du nevner jo veldig vanlig.
Ja.
Altså det sånn, jeg tenker sånn, nå har ikke du ramset opp noe, nå vi i min familie ganske strikte på ting, men vi jo også normale på mange ting, og det ikke, det ikke fremmede matvarer, det bare folk, alle folk spiser jo det her.
Ja, det veldig mange av de matvarene som ultraprosessert, som helt vanlige matvarer som både folk spiser til hverdags og til kos.
Absolutt. Vi bøtter ned på med leverpostei i vårt hjem, fordi jeg har sluttet å lage nå om dagen.
Mm.
Og det har jeg skjønt at man skal være litt forsiktig med for mye da, til små barn. Men der tenker jeg, ja. Det tenker jeg. At det får bare gå.
Ja, men du kan jo se på de forskjellige variantene som finnes. Fordi at det også en ting med dette med prosessert, ultraprosessert, at mange av disse produktene, de finnes i ultraprosessert variant i butikken, og så finnes det også en prosessert variant, som et mye bedre alternativ.
Ja.
Så her må man da lese på varedeklarasjonen, ikke sant? Og det finnes leverposteier i butikken, hvis man leter litt etter de gode produsentene, som nesten bare består av lever og kjøtt og fett og noen krydder og slike ting som en vanlig oppskrift på leverpostei faktisk inneholder, ikke sant? Og så har du de andre variantene som kanskje faktisk har vann som første ingrediens. Og for å få til det så må man ha masse fortykningsmidler, smaksforsterkere, salt, slike ting som skal kompensere for denne manglende råvaren.
Ja.
Og så det ofte da en lang remse med tilsetningsstoffer også, som skal ja, forbedre smak og tekstur og holdbarhet og alt sånt I produktene. Så der finner man begge kategorier, så da det om å gjøre å bare lese på.
Så det sånn man finner ut av det rett og slett å bli en som leser innholdsfortegnelse.
Ja, og de produktene man kjøper ferdig I butikken, altså ja. Industriprodukter I butikken, så det å lese på innholdsdeklarasjonen.
Mm. Mm. Du nevnte litt om det med helse, altså hva man kan, resultater av helse av for mye ultraprosessert mat.
Ja.
Det har jeg lyst til at vi skal snakke om.
Ja, og der det jo veldig interessant, for nå har det kommet ganske mye studier etter hvert. Det klart at siden dette begrepet ble introdusert I 2009, så ikke det veldig lang tid, sånn I vitenskapelig sammenheng, til å begynne å samle sammen data og publisere studier og så videre. Men nå har det begynt å komme ganske mange. Og nå kom det akkurat en ny rapport fra FAO, altså Food and Agricultural Organization, som en del av FN-systemet, som summerer opp mye av disse helseutfallene, som vi kaller dem, da, som relatert til dette med ultraprosessering. Og det man ser, altså det første man egentlig begynte å se, var jo en effekt på overvekt. Vi ser at de som spiser mye ultraprosessert mat, de har mye større sjanse for å legge på seg mer. Mm. Og dette jo alle typer overvekt, men spesielt også denne magefedmen, som vi vet den veldig skadelige. Og så ser vi etter hvert effekter på mange andre helseutfall. Det har vært hjerte- og karsykdommer, har man sett en økning. Man ser økning I total dødelighet, man ser økning I antall krefttilfeller. Alle typer krefttilfeller, men faktisk spesielt også brystkreft. Og så ser man økning I metabolsk syndrom, man ser mer funksjonelle tarmsykdommer, altså sånn type irritabel tarmsyndrom for eksempel, men også helt andre type plager igjen, som for eksempel depresjon. En høyere forekomst av depresjon blant de som spiser mye ultraprosessert mat. Så her det veldig mange forskjellige typer sykdommer og tilstander som blir påvirket av inntak av denne typen mat. Og så kommer det veldig snart en ny studie også på diabetes, diabetes type 2, har jeg blitt fortalt. Så den in the pipeline.
Så det mye som forskes på om dagen.
Veldig mye.
Men du nevnte også en undersøkelse som jeg synes interessant, nemlig at forsøksdeltakerne spiste likt antall kalorier.
Ja, det jo en kjempeinteressant studie, og en av de aller nyeste publisert, og den første studien vi har som kan gi oss data som vi virkelig kan tro på, eller at hvor vi vet helt sikkert at ja, det denne maten som årsaken. Det en sånn såkalt randomisert kontrollert studie, som da gullstandarden innenfor helseforskning. Og det de gjorde I den, var at de hadde to grupper med deltakere, som ble holdt på det amerikanske folkehelseinstituttet, så de ble holdt I lukkede forskningsfasiliteter der. De hadde full kontroll på dem og visste alt, hva de gjorde, bevegelse og hva de spiste og så videre. Så lot de disse deltakerne spise henholdsvis det de kalte et ultraprosessert kosthold, som nesten bare bestod av ultraprosessert mat, eller det de kalte et uprosessert kosthold, som nesten bare bestod av råvarer eller ferskt tilberedt mat av råvarer. Da. Men begge kostholdene var satt sammen sånn at de var like med tanke på energi, eller altså kalorier, fett, proteiner og karbohydrater, fiber og salt. Og det jo vanligvis disse kriteriene vi bruker eller har brukt innenfor ernæringsforskningen for å bedømme mat, ikke sant? Og så viser det seg da at når deltakerne spiser ultraprosessert mat I to uker, så går de opp cirka et kilo I vekt. Og så bytter de da til det uprosesserte kostholdet, eller omvendt, og da går de ned cirka et kilo I vekt. Og I denne perioden hvor de da spiser uprosessert, så skiller de ut mye mer av metthetshormoner, det hormoner som tarmen vår skiller ut etter hvert som maten kommer ned I tarmen, og som skal gi beskjed til hjernen om at nå har du fått nok å spise. Ja. Så de skilte ut mer av det, og så skilte de ut mye mindre av et sulthormon som vi skiller ut I magesekken når den tom.
Ja.
Og så hadde de I tillegg lavere nivåer av betennelse I blodet.
Så rett og slett litt bedre helse, kan man si, I tillegg til å ikke legge på seg.
Ja.
Men det vet man jo, altså alle som har spist en pose smash vet jo at, at det lett å tømme den, selv om, og så hadde man spist det samme antall kalorier I eller en salat, så hadde man jo ikke greid å stoppe magen sin med det kaloriinnholdet I det hele tatt.
Nei, du hadde vært mett lenge før det.
Ja.
Men det jo interessant at du nevner smash, for det jo en sånn, det jo en sånn matvare som designet for å få folk til å overspise.
Mm.
Og dette vet vi jo fra matindustrien, det vet vi jo fra de som har enten vært I matindustrien og jobbet med sånne type produkter selv, eller som har... intervjuet dem da. Og vi vet at der har man brukt forskning som, som tidligere egentlig var ment for å få soldater I strid til å spise nok. For de hadde problemer med å få soldatene til å spise opp stridsrasjonene sine under 2. verdenskrig.
Mm.
Og dermed så begynte de å forske på hvordan kan vi kombinere dette med salt, sukker og fett på en måte som gjør at, at man ikke blir lei, og at man bare spiser og spiser og spiser og har lyst til å bare spise til posen tom. Og denne typen forskning har man jo benyttet I matindustrien etterpå, for å få folk til å rett og slett overspise.
Tømme posen.
Rett og slett overspise.
Ja. Mm. Ja. For det, det har vel også litt med, som jeg husker, at den følelsen at den smelter med noe til å lage lyd også.
Ja.
For det også ikke bare knas hva den også. Inneholder, mm. men sånn.
Ja. Ja. Det salt, sukker, fett og knas, det gir det optimale følelsen da, som gjør at man bare har lyst til å fortsette å spise.
Altså blir I rett og slett velværehormon, bonanza I hodet, men ikke noe I kroppen.
Men ikke kroppen, nei.
Nei, det så meg. Ja, ja. Man får nyte en pose I ny og ned hvis man vil, da tenker jeg. Men
da det greit å vite hva man gjør.
Ja, ikke sant?
Mm. Men den studien var I hvert fall veldig det var litt sånn banebrytende da, fordi at man har innenfor mitt fagfelt da, innenfor ernæringsforskningen, så har man jo som jeg sa, tradisjonelt vært veldig opptatt av kalorier og disse enkeltnæringsstoffene I maten, og tenkt at det var det som definerte sunn mat. Og så viser det seg da, når de har gjennomført denne studien her, sånn at det jo ikke det som spiller noen rolle. Det det at matens kvalitet intakt, og det den når råvarene intakt da, og minimalt prosessert. Og disse deltakerne ble jo ikke begrenset, eller fikk jo ikke beskjed om å begrense inntaket sitt, så de spiste så mye de ville. Og likevel så gikk de da ned I vekt når de spiste uprosessert.
Ja.
Så det ganske, ganske egentlig sånn dramatiske effekter på såpass kort tid da. De var jo da 2 uker på hvert av disse kostholdene.
Mm.
Så det kjempespennende. Og det flere lignende studier på vei fra det samme instituttet, som ser litt på litt andre type helseutfall, men hvor de også sammenligner da uprosessert med ultraprosessert kosthold. Så om noen måneder så vet vi enda mer, med mye mer sånne veldig gode forskningsdata. Da.
Mm.
Mm.
Men vet man hva I ultraprosessert mat som gjør at vi kan få dårligere helse eller legge på oss, eller alt sammen?
Nei, altså det korte svaret egentlig nei. Forløpig så vet vi lite om det.
Mm.
Men jeg har noen teorier.
Ja.
dette noe som jeg har forsket på og skrevet om selv. Og det klart, dette fortsatt på et sånn hypotesestadium. Men det som ser ut til å på en måte forene alle disse sykdommene som jeg nevnte I stad, som det som utgjør det meste av sykdomsbyrden I vestlige land, da, når det gjelder disse ikke-smittsomme sykdommer, som vi kaller det, sånne livsstilssykdommer. Fellesnevneren der, sånn, det egentlig betennelse. Alle har et nivå eller et element av betennelse, og det antageligvis med å drive sykdomsutviklingen av veldig mange forskjellige typer sykdommer. Og den hypotesen jeg har jobbet ut fra, da, det handler om at denne betennelsen kommer fra tarmen, og at den veldig prosesserte maten, den påvirker tarmfloraen vår på en måte som gjør at vi får mer vekst av bakterier I tarmen som fremmer betennelse, og mindre vekst av bakterier I tarmen som ikke skaper betennelse. Da.
Men kan man merke det? Kan jeg gå rundt og merke at nå har jeg litt betennelse I tarmen?
Nei, ikke nødvendigvis før det gir seg utslag som en type plage eller sykdom.
Mm.
Men man vet også at det med betennelse en del av, det noe som følger med overvekt. Og vi tror jo det at, eller det har vi forstått ganske gode data på, at betennelse hemmer disse her appetittreguleringsmekanismene våre. Så, mm. Sånn at det påvirker da evnen til å kunne regulere matinntaket. Og så vet vi jo da at hvis man da legger mye på seg, så vil det også være med å drive andre typer sykdommer. Da.
Mm.
Ja, den overvekten, eller den globale overvektsepidemien liksom lokomotivet som drar med seg hele dette toget av livsstilssykdommer.
Så, og så jeg forstår deg rett, så det sånn at hvis man ikke, eller hvis man har tenderer til å ha mer betennelse I tarmen, for eksempel, så det ikke nødvendigvis ens egen feil at man ikke blir mett eller veldig sulten eller noe, men det fordi ting ikke I balans, da, for å bruke det ordet, sånn at kroppen lurer deg til å spise mer enn du trenger, for eksempel.
Ja, det kan være at man egentlig skulle fått signaler både fra tarmen og fra fettvevet som, om at man egentlig har nok energistatus, eller at man har nok energi, da, at man har ikke har behov for mer mat, men at disse signalene ikke når fram på grunn av at de blir forstyrret av denne betennelsen. Ja. Så det mest dyre studier som ligger til grunn for det, så vi mangler egentlig noen veldig gode studier på mennesker som kan slå fast at sånn det faktisk. Men det mange faktorer ved det med ultraprosessert mat som kan være med å bidra til at man får en ugunstig vekst av bakterier I tarmen. Da.
Men det ikke også sånn at veldig mye av den ultraprosesserte måten jo egentlig laget av de samme ingrediensene, så man får jo ikke ut veldig rikt, altså man spiser ikke så veldig variert, altså Nei. Når man kanskje spiser veldig ulike matretter, så det...
Det mye av de samme tingene, ja. Det jo mye vete, mais, ris, soja, og produkter av disse kornslagene igjen, ikke sant? Og da de tilsvarende oljene og stivelsene og sånn, som utgjør mye av disse ultraprosesserte produktene. Og det jo fordi at dette veldig billige ingredienser. Mm. Så når man tar billige ingredienser og setter de sammen til et produkt som man selger dyrt, så det selvfølgelig en fantastisk inntjening på det.
Mm.
Mye, mye bedre enn hvis man selger en god råvare, ikke sant? Så det jo grunnen til at disse produktene har vokst fram så veldig I vårt samfunn også, da.
Mm.
Det har blitt så dominerende I matsystemet vårt, som vi kaller det.
Ja, for du nevnte det de siste 40 årene. For der har det, det har jo skjedd en ganske stor endring I kostholdsvannet på mange måter, da.
Mm.
Og kanskje... Jeg vet at Anniken Barbugge kommer med norsk mathistorie nå senere I høst.
Mm.
600 sider eller noe sånt den boken.
Oi.
Ja, det gleder jeg meg til. Men jeg blir nærdet å glede seg til en sånn bok.
Ja, jeg gleder meg til den jeg også, merker jeg.
Men før så spiste man nok mer, for eksempel hele dyret, når man spiser kjøtt. Man lagde mer mat fra bunn, men det krever jo også mye mer tid. Tenker jeg, og kunnskap og når vi kvinner kom ut I arbeidslivet så jobbet ikke vi på fulltid hjemme fordi jeg husker mormor hun tok utdannelse I litt eldre alder eller sånn typ som jeg nå, 37 eller noe sånt mm. eller kanskje yngre enn det men hun fortalte at når de fikk slakt så gikk de sammen med mange damer og så jobbet det liksom et helt døgn mm. med å blodpudding, lage pølser av restene og alt sånt der, så hadde de kjøtt for et år da, av kanskje ett dyr eller to eller noe sånt.
Mm.
Men det krever jo masse jobb.
Ja.
Og det har man jo egentlig ikke dit nå. Jeg, I hvert fall, jeg har vært med parteret, eller ikke parteret, men jo, parteret et slakt en gang, tok jo litt tid og krevde veldig kunnskap og ble som passe.
Ja.
Ja, det noen år siden. Men uansett, så det jeg tenker at det skiftet også har jo skjedd med at flere arbeider utenfor hjemmet, samtidig med at det nok har blitt reklamert med kjappe løsninger. Da.
Ja, det jo, ja, det som du sier, det en funksjon av flere ting, men det med at alle kvinner skulle ut I arbeid var jo I hvert fall en veldig gunstig anledning for matindustrien til å fortelle folk at nå må dere ikke lage mat selv. Nå skal vi lage mat for dere, for dette har dere ikke tid til.
Mm.
Og dermed så har vi også akseptert det som et premiss, at vi ikke har tid til å lage mat.
Ja, så du mener vi kan snu det premiss litt, så at vi har tid?
Ja, helt klart.
Ja.
Fordi at det veldig mange andre ting vi har tid til, som vi prioriterer høyt, og som viktige for oss. Men jeg tror kanskje at vi har glemt litt å anerkjenne hvor viktig det å ha et bra kosthold, og vi har på en måte tenkt at de industriproduktene bra nok for oss. Hvis vi får kjøpt I butikken, så det vel bra, da. Men så viser det seg at nei, det faktisk ikke det, og at det viktig at vi tar tilbake matlagingen I hjemmet, og at vi både gjør det selv og viderefører det, og lærer barna våre å gjøre det, og så videre.
Mm.
Så jeg tenker sånn at har man tid til å sitte to timer foran TV-en, så har man faktisk også tid til å stå to timer og høre på musikk eller podcast i stedet for, mens man prepper mat og forbereder til kommende måltider, da, sånn at man tar tilbake litt den der kontrollen igjen over hva man spiser. For det er klart, det nytter ikke å stå i matbutikken 10 minutter før du skal hente i barnehagen, og så pønske ut et eller annet veldig sunt å spise. Eller da må du i hvert fall ha veldig gode
kunnskaper. Da er hjernen min som regel tom, altså.
Ikke sant? Da er du både sulten og sliten og litt stressa, og så skal man da finne noen gode alternativer, og så skal det gå fort, og det er klart, da har man ikke planlagt noe, da så går det veldig fort gærent, og da rasker man med seg et eller annet ferdig. Men hvis man bare klarer å vri det der litt grann, og ligge litt grann i forkant, og prøve å tenke på hva er det vi skal spise over i morgen, sånn at man kan kjøpe det på forhånd, sånn at man kanskje kan for eksempel så kutte disse grønnsakene på kvelden, eller man kan lage ferdige middager, ikke sant, på kvelden. Man kan lage supper, gryter og slike ting, og lage store porsjoner, så har man flere middager på en gang. Og det er egentlig altså, hyggelig å stå og pille med sånne ting på kvelden. Og ja, høre på musikk eller podcast eller et eller annet, eller snakke med de der hjemme og kan ta med barna, og så lager man noe som man skal spise senere. Mm. Og tenke litt fremover, og man trenger ikke nødvendigvis å lage hele middagen heller, men man kan lage deler av den, for eksempel. Man kan skrelle og kutte grønnsakene, man kan gjøre klar noen sånne ting som kanskje er litt tidkrevende.
Ja, preppinga.
Ikke sant? Det er den der preppinga. Og så kan man lage seg noen gode lunsjsalater for en 2-3 dager fremover til å ha med på jobb. Og, ikke sant? Hvis man gjør det der til en vane, så etter hvert så sklir egentlig den der daglige matlagingen litt lettere, og så er man ikke så fanget av den tidsklemma. Man tar litt kontroll over den tidsklemma, og ikke akseptere det premisset at man ikke har tid til å lage mat. Da.
Mm.
Og, ja, veldig mange ser TV-programmer av andre som lager mat. Vi kan heller gjøre dette her selv.
Men det betyr rett og slett å løfte viktigheten av å spise råvarer. Altså, hva er det man sier at du skal la ingrediensen... Nei, ikke spise mat som har ingredienser, men være ingredienser, nei.
Lage mat av ingredienser, og ikke spise mat som har ingredienser.
Det var bra du sa det riktig.
Noe sånt nå.
Ja, men det høres, nå følte jeg nesten at jeg var litt moraliserende, men det med å snu tankegangen om at dette tar jeg meg tid til, og da har jeg lyst til å velge vekk noe annet, fordi det gir ikke meg og min kropp, eller mitt system, da, så bra energi, for eksempel.
Ja. Det er helt riktig, og vi prioriterer som sagt veldig mange andre ting høyt, og bruker tid på det, og jeg mener jo at det å bruke tid på å sørge for at man har et bra kosthold, det er jo minst like viktig som å ta seg tid til å trene, for eksempel. Jeg mener ikke at man ikke skal trene, selvfølgelig, men det kan godt hende at man har like god nytte, sånn helsemessig, av å bruke noe av den tiden på da å lage seg mat i stedet for.
Jeg har hørt at noen sier «You can't out-train a bad diet».
Ja, det er helt riktig.
Mm. Men nå har du litt praktiske tips på prepping og alt sånt der, men hvordan kan man... Er det noen triks med å for eksempel navigere i butikken, eller har du noen tips og råd?
Ja, Det man gjør når man er i butikken er selvfølgelig også viktig. Og dette her er jo ikke så lett, da, for da må man jo lese på innholdsdeklarasjonen. Altså bortsett fra når man kjøper råvarer, altså hvis du klarer på en måte å vende deg til å nesten utelukkende kjøpe råvarer og lage mat av dem, så er det jo ikke noe problem. Man trenger ikke å stå og lese på en pakke egg og finne ut hva som er i dem. Det vet vi. Og det er selvfølgelig veldig bra mat. Men hvis man kjøper produkter, så blir man da nødt til å lese på innholdsdeklarasjonen, og da står jo alle ingrediensene listet opp, og da vet sikkert mange at det er det som står først som det er mest av. Så altså må man se etter spesielle kjennetegn på disse ultraprosesserte matvarene. Og det er vanskelig å si noe sånn helt bastant akkurat om hvordan det ser ut, men som oftest så kommer enten sukker, vegetabilsk fett, eller stivelse, eller siktet mel, eller noe som kommer veldig tidlig på innholdsfortegnelsen, betyr at det er mye av det, kanskje som en av de tre første ingrediensene, for eksempel. Det et godt tegn på, eller et dårlig tegn kan man si da. Det en indikasjon på at dette ultraprosessert. Og så kommer gjerne i midten av denne innholdsdeklarasjonen, så kommer ofte sånne ingredienser man typisk ikke bruker i eget kjøkken. Der kommer sånne rare sukkertyper, invert sukker, fruktose, fruktosesirup, maltodextrin, sånne type ting. Også sånne proteinisolater, myse, kasein, gluten, erteprotein, altså forskjellige sånne type ja, proteinisolater kaller vi den da, som man typisk aldri bruker selv. Og så på slutten av lista så kommer da alle tilsetningsstoffene, og da det gjerne aromastoffer, og spesielt disse konsistensmidlene, type emulgatorer, stabilisatorer, ja, slik fortykningsmidler, de ofte, det ofte mye av i de ultraprosesserte matvarene. Og så det da også mye stoffer som skal forlenge holdbarhet. Ja. Så forskjellige typer konserveringsmidler og så videre. De har du flere av disse her til stede samtidig, da produktet ultraprosessert. Og da går det an å se seg om etter et bedre produkt, tenker jeg da.
Ja.
For veldig ofte så kommer jo disse produktene i begge varianter. Og så ofte de ultraprosesserte produktene litt billigere. Og det jo gjerne fordi de inneholder mindre råvare, så du får jo egentlig bare mye mindre for pengene. Ikke sant? Dårlig mat, pluss at du får dårlig helse også, så man bør absolutt legge litt grann ekstra penger i å kjøpe den kvalitetsmaten. Men så kan man jo også bli overrasket, i hvert fall hvis man innstilt på og liker å utfordre seg selv litt og har lyst til å prøve å lage mat fra bunnen av, så kan man bli veldig overrasket over hvor mange av disse produktene her som man faktisk kan lage selv, og så blir det så mye bedre.
Jeg nevnte løvpåsteg.
Løvpåsteg, et godt eksempel. Et annet eksempel jo for eksempel nougatti. Det å lage hjemmelaget nougatti, altså det altså en himmelvid forskjell. Der kan man bruke bare litt mørk sjokolade, og så bruker man litt kokosolje og bare masse hasselnøtter. Og så får man et sjokoladepålegg som ungene liker, hvis det det de tilvendt, ikke sant? Som tusen reiser bedre.
Jeg prøvde å lage eget sjokoladepålegg med peanøttsmør, ja. Men min yngste liker ikke peanøtter. Det synes hun helt forferdelig.
Nei, men prøv med ristet hasselnøtter i
stedet. Ja, det skal jeg gjøre.
Ja, det finner du oppskrift på bloggen min.
Jeg har savnet litt å gi, for jeg husker på hytta, vi hadde veldig lite oboi og sjokoladepålegg og sånn, men vi fikk det på hytta. En boks, og den ble jo kjempefort tom. Med nøtte. Og så tenkte jeg, ut hva i år skal jeg kjøpe nøtte? Og så gikk jeg på butikken på vei til Hvaler, men nøtte inneholder sukker og så glukosesirup, eller altså alle de tingene, så jeg bare, nei. Så får jeg, det ble ikke det, og det litt, det synes jeg var litt synd, men da skal jeg jo ikke prøve å lage noe godt, men det som jeg redd for, jeg må bare kjenne mine egne begrensninger, at jeg redd for at jeg spiser mest den, for selv om det sunt, så det jo fortsatt ganske mye, energi det da.
Ja, absolutt, men det er jo også en litt sånn feil oppfatning at vi skal bedømme maten ut fra kalorier, for hvis vi spiser mat som faktisk laget mest av råvarer, så gjør vi kroppen i stand til å mye bedre regulere det der energiinntaket. Og det nettopp de der overveldende sukkermengdene som antageligvis bidrar til at vi ikke klarer det da, ikke sant? At vi ikke føler oss mett, og at vi bare suger etter mer, fordi det påvirker oss på mange forskjellige måter.
Ja, for hjernen vår vet jo ikke at kjøleskapet er fullt. Den bare lever som om det her siste gang vi spiser, liksom, sukker til salt. Det er litt kjipt å måtte kjempe mot hjernen innimellom også.
Ja, det er det, men da kan man prøve å jobbe litt mer med hjernen, da, med disse mekanismene, og skjønne litt hvordan hjernen spiller med på laget. Hvis vi bare gir kroppen råvarer å spise, så blir ikke dette en stor mental jobb. Da kan man få lov til å spise seg mett til måltider på ordentlig mat.
Ja, for det også en annen ting som jeg har tenkt veldig på. For 20-årene så var jeg litt sånn redd for å nyte mat. Fordi det kan gå til at det mest rettet mot kvinner, men det der at man generelt skal man ha kontroll over energinivået sitt, kontroll over vekten, alt skal være kontroll over, så det for eksempel å være sulten, eller spise seg mett, det synes jeg var litt farlig da. Men så har jeg skjønt at etter hvert, for vi lager alt sosialt fra bunn, og når vi gjør det, jeg spiser meg ofte alt for mett, men det fordi jeg synes jeg så glad i mat, men det i hvert fall på mat som vi har laget selv da, det er ikke noe farlig med det, fordi vi lager mat fra bra råvarer.
Nei, absolutt, og hvis man spiser ordentlig mat laget fra bunnen av, fra råvarer, så skal det godt gjøres at man overspiser så mye at det blir et problem. Det klart av og til så har man laget et land som så godt at det går helt rundt for den og har ikke lyst til å slutte, og spiser man overspiser nesten med vilje, ikke sant? Men det en helt annen greie enn den der overspisingen som skjer ubevisst som følge av at man spiser mat som ikke satt sammen på en måte som gjør at kroppen kan reagere på den på riktig måte da. Så som man så i denne studien hvor de overspiste på denne ultraprosesserte maten.
Mm. Uten at de egentlig ville det eller visste det.
Ja, var ikke klar over det. De spiste bare alt for mye uten å vite om det.
Men jeg synes også du har en annen fin ting på bloggen din, og det er, det høres ut som at du en blogger, det du ikke, men du skriver også en blogg ved siden av.
Ja.
Og for der det Michael Pollan som jeg tror du har fra den lille grønne boka hans, ikke sant? Altså ja, hvis du lager...
Food Rules heter
ja,
den.
Ja, elsker den.
Mm.
Og der det mye visdom bak to tynne permer, altså.
Absolutt.
Men der skriver jo han at man kan spise hva man vil hvis man lager det selv, eller eat all the junk, det vel?
Ja, eat all the junk you want to, as long as you make it yourself.
Ja.
Mm. Ja, det også en tilnærming som gjør at man skal jo ikke leve asketisk. Det jo ikke sånn at man aldri skal kose seg med mat, eller aldri spise noe som man vet usunt. Men hvis man da velger å gjøre det, eller også lage det selv, så får man også en mye nærmere kontakt med hva det faktisk som denne maten inneholder, og hvor arbeidskrevende det å lage den, ikke sant? Og da regulerer det seg egentlig selv. Fordi at hvis alle kakene du spiser er noe du har laget selv, så sannsynligheten mindre for at du spiser mindre av dem.
Mm.
Fordi at du gidder ikke sant, å lage kake hele tiden. Hvis det sånn at jeg har lyst på noe godt, ja, da må jeg lage meg den kake først før jeg kan spise den, så vil man ofte velge å ikke gjøre det.
Mm.
Eller hvis man ser på typisk veldig sånn usunn middagsmat, da ta for eksempel... chicken nuggets med pommes frites til, eller et eller annet sånt noe. Hvis du skal lage det fra scratch på egen hånd, så er det mange timers matlaging og mye gris og fritering og utrolig mye oppvask og opprydning og sånn igjen etterpå, og dette gidder man jo ikke. Og da er det mye enklere å vende til de der enkle måtene å lage bra mat på, som for eksempel å steke fiskefilet og rotgrønnsaker i ovnen. Ikke sant? Og det enkelt. Og veldig bra. Og da skjønner man også at det å lage mat ikke nødvendigvis, det trenger ikke nødvendigvis å være så vanskelig, men det klart at hvis man skal ha de produktene, hvis man utelukkende ønsker å spise de produktene, så det jo veldig arbeidskrevende og vanskelig.
Det veldig griset å lage fiskepinner.
Ja, det det for så vidt, men ja. Det blir også veldig godt.
Da. Det blir veldig godt. Jeg veldig glad i det de få gangene jeg gjør det, ja. Men jeg blir så ekkel på fingrene. Ass.
Ja, men det absolutt verdt å gjøre det selv også.
Ja, det synes jeg det
Mm.
Det synes jeg, og da opplever jeg at nå jentene mine ganske glad i fisk, men da spiser de ganske mye, altså.
Mm.
Så det en fin ting. Men har du noen, det noen andre sånne triks du kan gi for å spise litt mindre ultraprosessert mat til, og jeg tenker kanskje særlig på mot barn, fordi jeg har skjønt at det veldig, altså andelen barn som spiser mer ultraprosessert, altså de spiser mer i forhold til egen kroppsvekt enn vi voksne.
Ja, de gjør det, ja. Og altså det første jo da viktig å være litt bevisst på det, øke den der bevisstgjøringen for hva betyr det at vi gir barna dette her? Og da tenker jeg ikke bare på den hverdagsmaten heller, men også på alt
kosen,
ja, ikke sant? For det vi må huske på at disse porsjonene jo vanligvis ikke tilpasset barn. Sånn at når et barn spiser en is, en kronisstørrelse eller et eller annet sånt, da, så tilsvarer jo det at en voksen mann spiser 4. Og det tror jeg vi glemmer ofte å tenke på det. Fordi at de færreste voksne vil jo tenke at det greit å klemme i seg 4 is på rappen. De vil i hvert fall synes at det for mye. Og vi glemmer litt å tenke på det, at disse porsjonene vi gir til barn ofte voksenporsjoner med kos.
Men man skylder jo på at de aktive da.
Ja, men det spiller jo ingen rolle. Altså det klart at barn som i vekst, så skal det litt mer til før de legger på seg. Det betyr ikke at de ikke tar skade av den dårlige maten på veien, og dette kan veldig fort hente dem inn igjen når de stopper å vokse. Mm. Og pluss at selvfølgelig matvaner, de former man jo. Ikke sant? Gjennom hele oppveksten. Hva det man vant til å spise, og hva det vi liker, og hva slags preferanser har vi. De kan man jo ikke nødvendigvis bare skru om igjen i voksen alder, hvis man blitt vant til å spise veldig mye dårlig mat opp gjennom oppveksten. Så det med aktivitet på en måte ikke, det gir ikke noe rom for å gi barn ekstra med dårlig mat. Det som viktig at barn som vokser og skal utvikle seg, får lov til å gjøre det på ordentlig mat. Det det som skal være energitilgangen deres. Og det klart, hvis man da gir barn mye sånn godteri og det vi kaller kosemat på en måte, i disse voksenporsjonene, så fører det til at det utgjør en stor del av energiinntaket deres. Og det har man jo så sett i studier, da, at for små barn så blir liksom andelen energi og det de spiser blir mye høyere enn for voksne. Nettopp på grunn av dette her. Så det også viktig å tenke på. Så tenk på det, når man gir barn en pølsebrød, så det samme som at du selv spiser 4 pølser i brød. Det egentlig en riktig porsjon? Så ja, vi bør være veldig oppmerksomme på både porsjonsstørrelse og frekvens da, ikke sant, på barna når det gjelder dette her. Så det en ting det viktig å tenke på. Du nevner jo barn, og jeg tenker også på ungdom spiser jo og drikker mye av dette her, for dette jo ikke bare mat, det jo ultraprosesserte produkter handler også om drikke. Brus, energidrikker, for eksempel. Mange av disse smaksatte melkene her ultraprosessert, fordi at de tilsettes tilsetningsstoffer som gjør at de havner i den kategorien. Og mange ungdom spiser jo også mye av dette. Spiser og drikker mye av sånn type ferdige boller, kjeks, og brus da, alle typer, og det både lettbrus og sukkerbrus og energidrikker. Og jeg ser det også på mine egne studenter som jeg jobber med, for jeg jobber som høyskolelektor og jobber med undervisning, og selv studenter som studerer medisin, mange av dem de spiser mye av denne ultraprosesserte maten og drikken. Altså. Og man kanskje ikke klar over det. Da,
at det jeg tenker også det så innmari lett tilgjengelig.
Ja.
For det var ikke så lett tilgjengelig da jeg var ung, for å si det sånn. Altså, når jeg var tenåring, vi hadde liksom en kiosk i nærheten av ungdomsskolen, og der var det ikke lov til å gå, så vi gikk ikke dit, og det var ikke kiosk på skolen. Så alle hadde bare med mat.
Ja.
De aller fleste, så var det noen som dro ned på kiosken, da, men det var veldig sjeldent. Mens nå, i hvert fall her i Oslo-området, så er det mye mer
mer tilgjengelig.
Ja, når man da har egen bankkort og sånn, så tenker jeg sånn, det utrolig vanskelig, men da må man kanskje sørge for at næringsinnholdet hjemme er bra, da.
Ja, det selvfølgelig et poeng at man kan prøve å sørge for at alt er bra hjemme, og så får man håpe på at det går bra der ute også. Ja. Men det klart denne voldsomme tilgjengeligheten, og ikke minst prisreduksjonen på sånne varer nå, i forhold til sånn som det var da jeg vokste opp, så jeg hadde jo ikke råd til å drive og kjøpe meg brus hver dag. Jeg hadde jo ruinert meg på det. Og det var jo ja, is og godteri og sånn var jo dyrt, ikke sant? Så det var jo også en måte det begrenset seg selv. Og nå ser man jo at veldig mange av disse produktene er veldig ofte på tilbud, ikke sant? De er veldig, veldig sterkt markedsført, og ofte sånn tilbud og gjerne sånn kjøp mer så blir det billigere, som altså trigger våre sånne ønsker om å gjøre et godt kjøp, og så ender vi opp med å kjøpe
på sjokolade.
Og så kjøper vi mer enn det vi egentlig trenger og ønsker, og så føler vi at vi har gjort en god deal, men så er det egentlig det motsatte vi har gjort. Så det er veldig, det krever jo ganske mye sånn kunnskap og oppmerksomhet å stå imot dette her, og vite hva som skjer, da. Men det er da jeg tenker at da hadde det vært veldig fint hvis forbrukerne kunne få litt hjelp, hvis man kunne få lov til å vite hva det er som er virkelig dårlig mat. Og at vi hadde hatt noe bedre merkeordning for det. Så jeg ønsker meg en sånn merkeordning for forskjellige grader av prosessering på mat.
Så stempel dette her, det må du gjerne kjøpe, men bare vite at det er ultraprosessert.
Ja, de har for eksempel begynt med det i Chile, så har de satt sånne store svarte merker på den dårligste maten, da, sånn at man skal kunne se med en gang at dette her er ikke bra, og at det skal være lettere å orientere seg. Men jeg ønsker meg en sånn trafikklysmerking på mat, hvor man kunne merke da ultraprosessert mat med rødt, og prosessert mat med gult, og så uprosessert og minimalt prosessert mat med grønt. Og da hadde man mye lettere kunnet for det første se når man plukker en dårlig matvare, og så hadde man kunnet se seg om etter et bedre alternativ uten å måtte stå og nygranske disse varedeklarasjonene, ikke sant? Det hadde vært mye lettere å orientere seg. Pluss at jeg tror at det kunne vært en måte man kunne fått matprodusentene til å lage bedre produkter for oss også. Hvis de visste det at hvis vi formulerer dette produktet sånn, så får du rødmerking. Da kanskje vi gjør det sånn, så blir det gulmerket i stedet for. Eller kanskje vi prøver å lage en ny produktserie som blir grønnmerket. Det tror jeg hadde vært en veldig fin måte å kunne gjøre noe med dette her som på strukturelt nivå. Da. For dette her er jo faktisk et strukturelt problem. Så da må vi ha noe litt... litt strukturelle løsninger på det også. Og så tror jeg også at dette kunne jo også gjøre at vi kunne faktisk skattlegge de verste produktene. Og så kunne vi kanskje subsidiere de beste.
Mm.
Så hadde man kunnet vende folk mot et litt sunnere kosthold på sånne måter da.
Mm.
Både med pisk og gulrot liksom.
Ja, jeg tror det må få bare bli oppfordring til diverse myndigheter, sier.
Ja,
må det. Takk for at du kom i studio.
Jo, takk skal du ha.
Sånn, der har du fått ganske mye input om mat. Jeg håper du lærte litt og ble inspirert til å kokulere litt hjemme. Husk Ingefærshot på torsdag, der Marit oppsummerer dagens samtale, og vi snakker om en mann som vi begge beundrer. Inntil det, ta vare på deg selv og de du glad i. Ha det!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.